Cheers.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวจะยังไม่ส่งญัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีไปยังสภาสูงจนกว่าจะสามารถทำความตกลงเรื่องกฎเกณฑ์การพิจารณาคดีกับวุฒิสภาได้ก่อนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแถลงข่าวประจำปีและพาดพิงถึงพรรคเดโมแครตว่ากล่าวหาอย่างเลื่อนลอยเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์รัฐบาลปากีสถานพยายามถอดถอนหัวหน้าคณะผู้พิพากษาที่ตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟในข้อหาฉีกรัฐธรรมนูญรัฐบาลอินเดียพยายามปิดกั้นการประท้วงต่อต้านกฎหมายให้สัญชาติฉบับใหม่ที่ไม่คุ้มครองถึงสิทธิ์ของผู้อพยพชาวมุสลิมในช่วงรายงานธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler จับมือกับ PSA Peugeot เพื่อจะสร้างอาณาจักรรถใหญ่อันดับ4ของโลก American Airlines กับ British Airways เป็น2สายการบินที่ไม่เป็นที่นิยมหรือพึงพอใจในเรื่องเที่ยวบินทางไกลจากการสำรวจของกลุ่มในอังกฤษและความผิดพลาดของกระทรวงเกษตรสหรัฐทำให้อาณาจักรวากันดาประเทศในนิยายอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีการค้ากับสหรัฐนะครับส่งท้ายวันนี้ครับเวียดนามกำลังติดประเทศไทยไต้หวันและสิงคโปร์ในฐานะที่หมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน1วันหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในยัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ข้อหานะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าเธอจะยังไม่ส่งยัตติขอถอดถอนดังกล่าวไปยังสภาสูงหรือวุฒิสภาหรือจะเลือกตัวแทนของสภาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินคดีหรืออัยการเพื่อนำข้อมูลแถลงต่อวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภาลงมติว่าจะถอดถอนหรือจะปล่อยให้พ้นจากข้อหาความผิดโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะส่งใครเป็นตัวแทนหรือจะมีจำนวนเท่าไหร่และเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับการทำความตกลงกับวุฒิสภาสหรัฐในเรื่องของกฎเกณฑ์และวิธีกระบวนการดำเนินการในการพิจารณาความผิดตามข้อกล่าวหาถอดถอนดังกล่าวในขณะนี้ถึงแม้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะผ่านยัตติขอถอดถอนที่ว่านี้แล้วก็ตามแต่วุฒิสภาจะยังไม่สามารถดำเนินการใดๆในการพิจารณาคดีได้จนกว่าจะได้รับยัตติที่ว่านี้จากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอย่างเป็นทางการครับเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐหรือเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ได้ผ่านยัตติขอถอดถอน2ยัตตินะครับซึ่งได้ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์มีฐานะเป็นประธานาธิบดีคนที่3ในประวัติศาสตร์243ปีของสหรัฐที่ถูกยัตติขอถอดถอนอย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้วุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าวว่าส.ส.แนนซี่พิโลซีในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีความหวาดเกรงที่จะส่งยัตติของการถอดถอนซึ่งเป็นผลงานอย่างลวกๆของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้วุฒิสภาพิจารณาอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกแมคคอร์เนลกล่าวว่าหากตนได้รับยัตติขอถอดถอนก็จะมีการเร่งพิจารณาคดีว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดตามข้อหาขอถอดถอนดังกล่าวจริงหรือไม่ในเดือนมกราคมครับเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งเนื่องจากวุฒิสภาสหรัฐขณะนี้คุมเสียงข้างมากโดยพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคของประธานาธิบดีในอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกทางความคิดซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการลงคะแนน ของสมาชิกของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับซึ่งเป็นไปตามแนวทางของพรรคโดยผลการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันขณะนี้แสดงว่า 48% เห็นด้วยกับการดำเนินการขอถอดถอนประธานาธิบดีในขณะที่อีกราว 48% ไม่เห็นด้วยในส่วนของคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ 44-46% ครับในยติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ยติแรกคือในเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดนั้นมีสมาชิกพรรคเดโมแครต2คนไม่ร่วมลงคะแนนสนับสนุนด้วยส่วนในยัตติที่2คือยัตติในข้อหาความผิดเรื่องการขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภานั้นมีสมาชิกพรรคเดโมแครต3คนไม่ร่วมลงคะแนนเห็นชอบด้วยแต่ในส่วนของพรรครีพับลิกันนั้นสมาชิกทุกคนของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรลงมติคัดค้านยัตติขอถอดถอนที่ว่านี้ครับจากสหรัฐไปที่รัสเซียนะครับในวันพฤหัสบดีนักข่าวเกือบ 2,000 คนได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวประจำปีของประธานาธิบดีปูตินซึ่งเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียใช้โอกาสงานแถลงข่าวครั้งนี้สร้างภาพลักษณ์ด้านบวกของตนและย้ำถึงสถานะของประเทศรัสเซียที่มั่นคงภายใต้การนำของตนรวมถึงแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันและพาดพิงถึงเรื่องญัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในงานแถลงข่าวประจำปีว่าข้อกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งเป็นข้อหาที่เลื่อนลอยนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวในวันพฤหัสบดี1วันหลังจากที่สภาผู้แทนอเมริกันผ่านญัตติขอถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขายังคาดหวังว่าผู้นำสหรัฐจะยังคงรักษาสถานะเป็นประธานาธิบดีต่อไปได
้ซึ่งผมว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องผ่านสภาที่รีพับลิกันของสหรัฐมีความรู้สึกส่วนใหญ่และไม่น่าจ
ะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าพรรคการเมืองสหรัฐที่แพ้การเลือกตั้งครั้งก่อนยังคงต่อสู้ด้วยวิธีการอื่นเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากผ่านญัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ข้อกล่าวหาคือใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดขวางการทำงานของรัฐสภานะครับในลำดับถัดไปวุฒิสภาอเมริกันมีกำหนดทำหน้าที่พิจารณาข้อกล่าวหาและต้องตัดสินว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะถูกถอดถอนหรือไม่ครับในส่วนของข้อตกลงด้านอาวุธนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียนั้นพร้อมที่จะทำความตกลงในสนธิสัญญา START ฉบับใหม่กับสหรัฐแต่ยังไม่ได้ทราบท่าทีของอเมริกาต่อข้อเสนอที่รัสเซียยื่นไปนะครับผู้นำรัสเซียมักใช้งานแถลงข่าวประจำปีเป็นโอกาสสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกสำหรับตนและย้ำถึงสถานะของประเทศที่มั่นคงภายใต้การนำของเขานอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐประธานาธิบดีปูตินยังได้กล่าวถึงประเด็นโลกอื่นๆนะครับเขากล่าวว่าปัญหาภาวะโลกร้อนกำลังกระทบรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในรัสเซียรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลก2เท่าโดยเฉพาะเขตอาร์กติกและบอกได้ว่ารัสเซียนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่ายังคงมีหลายปัจจัยที่ยากจะคาดเดาและไม่มีความชัดเจนเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับและเรื่องความเป็นปึกแผ่นของประเทศนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญของปีนี้เช่นเคยหลังจากที่เกิดการประท้วงในหลายเมืองช่วงฤดูร้อนท่ามกลางการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับการเดินขบวนครั้งนั้นมีชนวนมาจากการถูกห้ามลงเลือกตั้งของผู้สมัครในการแข่งขันเป็นตัวแทนของประชาชนระดับท้องถิ่นผู้สมัครเหล่านั้นเป็นผู้สมัครอิสระนะครับนอกจากนี้เศรษฐกิจของรัสเซียยังคงถูกแรงกดดันจากมาตรการลงโทษของโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียในยูเครนเป็นของตนและราคาน้ำมันที่ลดลงยังบั่นทอนรายได้การส่งออกของรัสเซียอีกด้วยนะครับทั้งนี้ในงานแถลงข่าวผู้นำรัสเซียกล่าวว่าไม่มีกองทัพต่างชาติอยู่ในพื้นที่2เมืองใหญ่ค คือดอนเนสก์และลูฮันสก์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนการต่อสู้ในยูเครนนั้นปะทุขึ้นเมื่อ5ปีก่อนหลังการผนวกแคว้นไครเมียเป็นของรัสเซียได้ทำให้ผู้เสียชีวิตนั้นมีจำนวนแล้วมากกว่า 13,000 คนนะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียซึ่งอยู่ในอำนาจบริหารประเทศมายาวนาน20ปีกล่าวถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจด้วยโดยระบุว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ส่งออกธัญพืชอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าสหรัฐและแคนาดาในงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นงานแถลงข่าวประจำปีครั้งที่15ของประธานาธิบดีปูตินและมีนักข่าวได้รับอนุญาตร่วมงานทั้งหมด 1,895 คนนะครับครั้งที่น่าจดจำที่สุดครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเมื่อ11ปีก่อนที่ผู้นำรัสเซียให้เวลาตอบคำถามยาวนานโดยใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมง40นาทีนะครับและสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือการแสดงทัศนะของผู้นำรัสเซียที่ส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐและประเทศอื่นๆในโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่ปากีสถานนะครับรัฐบาลปากีสถานประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะหาทางถอดถอนหัวหน้าคณะผู้พิพากษาที่มีคำตัดสินให้นำร่างไร้ชีวิตของอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสอาราฟมาแขวนคอประจานถึงแม้ว่านายมูชาราฟจะเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันประหารชีวิตตามคำตัดสินของศาลพิเศษเมื่อต้นสัปดาห์นี้ก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายของปากีสถานกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าคำตัดสินที่ว่านี้ขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศและได้ตัดสินใจใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการถอดถอนผู้พิพากษาวากาอามัดเซตที่มีคำตัดสินให้แขวนคออดีตผู้นำประเทศดังกล่าวศาลพิเศษปากีสถานมีคำตัดสินเมื่อวันอังคารลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟของปากีสถานในข้อหาทรยศต่อชาติจากการประกาศภาวะฉุกเฉินและเลิกใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2550ซึ่งนำไปสู่การประท้วงอย่างรุนแรงนะครับพลเอกมูชาราฟซึ่งเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานใช้กำลังเข้าปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลพลเรือนของนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟเมื่อปี2549ซึ่งทำให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามคำตัดสินของศาลพิเศษเรื่องการลงโทษประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมูชาราฟของปากีสถานที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างที่พลเอกมูชาราฟวัย76ปีไม่ได้อยู่ในประเทศเพราะเขาอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับจากปากีสถานขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียพยายามที่จะขัดขวางและปราบปรามการประท้วงซึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งตามท้องถนนในวันพฤหัสบดีต่อต้านกฎหมายฉบับใหม่ที่จะให้สัญชาติอินเดียแก่สมาชิกผู้นับถือศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียแต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้ไม่ครอบคลุมหรือคุ้มครองถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียได้สั่งปิดถนนห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะและปิดกั้นบริการโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตโดยรัฐบาลอินเดียได้มีคำสั่งห้ามการชุมนุมของผู้คนในที่สาธารณะมากกว่า4คนในรัฐเบงกาลอกรุงนิวเดลีและที่รัฐอัสสัมรวมทั้งในรัฐอุตรประเทศซึ่งมีประชากรมากที่สุดในอินเดียคือมีประชากรในรัฐนี้ถึงราว200ล้านคนครับกลับมาที่สหรัฐนะครับในวันพฤหัสบดี1วันหลังการลงมติเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติอย่างท่วมท้นด้วยคะแนน385ต่อ41เห็นชอบกับข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาที่มีชื่อว่า USMCA โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้จะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่ใช้มาถึง25ปีแต่จะมีการปรับกฎเกณฑ์บางอย่างให้เข้มข้นขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการผลิตยานยนต์อีคอมเมิร์ซการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและกลไกการแก้ไขข้อพิพาทสำหรับนักลงทุนรวมทั้งกฎเกณฑ์เรื่องการบังคับใช้แรงงานที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการโดยดัชนี3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นเช่นเคยดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น138จุดอยู่ที่ 28,377 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น59จุดปิดที่ 8,887 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น14จุดปิดตัวที่ 3,205 ครับช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Fiat Chrysler และ PSA Peugeot ประกาศแผนควบรวมกิจการสร้างอาณาจักรยานยนต์รายใหญ่อันดับ4ของโลกท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะโดยคาดกันว่าจะสามารถทำได้สำเร็จภายในระยะเวลา15เดือนค่ะการควบรวมกิจการของ Fiat Chrysler และ Peugeot เป็นไปในสัดส่วน 50-50 นะคะโดยในตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศชื่อใหม่หลังการควบรวมกิจการค่ะแต่ดีลนี้ได้สร้างเครือยานยนต์ขนาดใหญ่อันดับ4ของโลกที่ผลิตรถยนต์8ล้าน7แสนคันต่อปีและมีรายได้รวมเกือบ 170,000 ล้านยูโรตามหลังก็แค่ Toyota Volkswagen และเครือ Renault Nissan เท่านั้นโดยเป้าหมายในการควบรวมกิจการในครั้งนี้ก็คือการลดค่าใช้จ่าย 3,700 ล้านยูโรมาพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยและยั่งยืนและรับมือกับกฎเกณฑ์ด้านการปล่อยมลพิษของรถยนต์ที่เข้มงวดในยุโรปค่ะไปกันที่สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และสายการบิน British Airways จูงมือกันขึ้นรับตำแหน่งสายการบินยอดแย่นะคะตามการสำรวจของนักท่องเที่ยวจาก Wish หน่วยงานเพื่อผู้บริโภคของอังกฤษโดยในการสอบถามพบว่าสายการบิน British Airways ได้คะแนนความพอใจจากผู้โดยสาร 55% หลังถูกวิจารณ์ในเรื่องคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่นั่งโดยสารและความคุ้มค่าของเงินค่าตั๋วที่เสียไปทั้งเที่ยวบินระยะสั้นและระยะทางไกลนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 6,500 รายที่กล่าวถึงปัญหาฝ่ายบริการลูกค้าการขึ้นลงเครื่องบินและสภาพแวดล้อมในห้องโดยสารทางสายการบิน British Airways นำข้อมูลผู้โดยสารของสายการบินมายืนยันและบอกว่าได้รับความพึงพอใจมากกว่าในการสำรวจครั้งนี้และสายการบินก็ลงทุนไปอีก 8,400 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อเครื่องบินใหม่ปรับปรุงอาหารทำห้องพักรับรองผู้โดยสารใหม่รวมทั้งลงทุนกับเทคโนโลยีด้วยขณะที่ผู้โดยสารในการสำรวจนี้ยกให้สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เป็นสายการบินยอดแย่สำหรับเที่ยวบินระยะไกลค่ะด้วยคะแนนความพึงพอใจ 48% แต่สายการบินที่แย่ที่สุดสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นตกเป็นของ Ryanair ได้คะแนนพึงพอใจเพียงแค่ 44% ซึ่งทางโฆษกของ American Airlines ออกมาบอกว่าสายการบินนั้นใส่ใจความเห็นของผู้โดยสารทุกท่านและผิดหวังกับการสำรวจของ Wish ที่อิงความเห็นของผู้โดยสารเพียงแค่53คนเท่านั้นสำหรับสายการบินยอดเยี่ยมในเที่ยวบินระยะสั้นเป็นของ Jet to Warn ส่วนสายการบิน Singapore Airlines ครองแชมป์สายการบินยอดเยี่ยมในเที่ยวบินระยะไกลเอาชนะ Emirates และVirgin Atlantic ไปได้ค่ะต่อกันที่เคนยาหาทางกำจัดต้นกระบองเพชรโอพันเทียที่เรียกกันว่าพริกกี้แพร์นะคะที่ขยายพันธุ์ไปทั่วเมืองและทำลายผืนหญ้าจำนวนมากและทำให้สัตว์ต่างๆป่วยและล้มตายชาวเคนยาส่วนหนึ่งต้องพ่ายแพ้ให้กับการบุกรุกของพืชหนามแหลมคมนี้ถึงขั้นต้องอพยพออกจากชุมชนที่เคยอยู่หลังจากกระบองเพชรขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแกะนั้นล้มตายค่ะแต่มีชาวเคนยาจำนวนหนึ่งพยายามสกัดการขยายพันธุ์ของต้นกระบองเพชรด้วยการใช้จุลินทรีย์หรือแมลงมากำจัดต้นกระบองเพชรหรือว่านำมาแปรรูปเป็นน้ำผักและไวน์รวมทั้งนำเมล็ดแห้งและน้ำมันจากต้นมาทำเป็นเครื่องสำอางค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปกันที่กระทรวงเกษตรสหรัฐไปพบข้อผิดพลาดในการบรรจุอาณาจักรวากันดาเข้าไปเป็นประเทศคู่เจรจาการค้าเสรีโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่เป็นดินแดนสมมุติจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลอันโด่งดังนะคะโฆษกกระทรวงเกษตรสหรัฐเปิดเผยกับวอชิงตันโพสต์หลังจากได้ลบอาณาจักรวากันดาออกจากประเทศคู่ค้าสหรัฐว่าการบรรจุอาณาจักรวากันดาเข้าไปนั้นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ค่ะและได้นำอาณาจักรวากันดาออกจากรายการประเทศคู่ค้าในกระทรวงเกษตรสหรัฐไปแล้วการค้นพบอาณาจักรวากันดาเป็นประเทศคู่ค้ากับสหรัฐนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายฟรานซิสเจิงวิศวกรซอฟต์แวร์ในนิวยอร์กไปค้นหาข้อมูลกำแพงภาษีกับสินค้าเกษตรสหรัฐกับประเทศคู่ค้าต่างๆและไปพบว่าสำนักงานที่ดูแลติดตามระดับภาษีนำเข้าออนไลน์นั้นได้บรรจุรายการสินค้าที่สหรัฐและอาณาจักรวากันดาทำการค้าร่วมกันนั่นก็คือเป็ดลาและวัวนมจนกลายเป็นข่าวโด่งดังนะคะทั้งนี้อาณาจักรวากันดาเป็นดินแดนสมมุติทางแอฟริกาตะวันออกค่ะปรากฏขึ้นครั้งแรกในการ์ตูนคอมิกส์ Fantastic Four แต่เป็นที่รู้จักอย่างมากในภาพยนตร์ Black Panther ถึงขั้นมีวลีสำคัญในเรื่องอย่าง Wakanda Forever ที่นำมาใช้ในหมู่คนผิวสีทั่วโลกด้วยค่ะ และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังหวาน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามเพื่อนบ้านใกล้เรานี่เองนะครับขณะนี้เวียดนามกำลังพยายามเร่งพัฒนาศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและความน่าสนใจที่สามารถหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าสนใจในแง่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourism และการท่องเที่ยวเพื่อความงามเรียกว่าไล่ตามหลังไทยสิงคโปร์และไต้หวันมาติดๆเลยทีเดียวคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานของราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
คุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับโรคใหม่มันทับคอยหมอกลับมาหาหน่อย
ค่ะการมีหมอดีมีฝีมือนอกจากจะดีต่อคนไข้แล้วยังดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะดูได้จากประเทศเวียดนามค่ะที่คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ค่ารักษาที่เอื้อมถึงและความมั่นคงทางการเมืองกำลังทำให้เวียดนามเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourism จุดขายสำคัญของเวียดนามคือศัลยกรรมความงามและการรักษาฟันเว็บไซต์ Vietnam Investment Review สื่อของรัฐบาลเวียดนามรายงานค่ะว่ามีชาวต่างชาติมากกว่า 80,000 คนที่เดินทางมาเพื่อตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาทางการแพทย์สร้างรายได้ให้กับเวียดนามแล้วกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์และยังทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศเติบโตถึง 18-20% ต่อปีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เป็นแหล่งรายได้สำคัญของหลายประเทศนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าในปีที่ผ่านมา Medical Tourism ทำเงินให้ไทยประมาณ 26,000 ล้านบาทหรือประมาณ860ล้านดอลลาร์มากกว่าปีก่อน 14% ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในสิงคโปร์เติบโตปีละ 10% และทำเงินไป737ล้านดอลลาร์ในปีพ.ศ. 2560รายงานวิจัยการตลาดโดยบริษัท Zion Market Research ยังพบว่าประมาณ1ใน3ของรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมาจาก Medical Tourism อีกด้วยในช่วงเวลา8ปีระหว่างพ.ศ. 2553ถึง2561จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเวียดนามเพิ่มขึ้น3เท่าจาก5ล้านคนเป็น15ล้านคนซึ่งทางการเวียดนามมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาสุขภาพรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยโดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนและเกาหลีใต้ครองอันดับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดของเวียดนามบริษัทโบรกเกอร์ SSI Institutional Brokerage ในกรุงโฮจิมินห์มองว่าค่ารักษาพยาบาลของเวียดนามถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและสิงคโปร์ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นและกลุ่มใหญ่ที่สุดเข้ามาเพื่อทำศัลยกรรมความงามนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียนิยมมาเวียดนามเพื่อรักษาฟันที่ค่ารักษาคิดเป็นเพียง 10% ของค่ารักษาในทวีปอเมริกาเหนือในขณะที่คุณภาพการให้บริการก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะมีทันตแพทย์ที่เรียนจบจากต่างประเทศกลับมาทำงานในเวียดนามส่วนศัลยกรรมความงามดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เป็นพิเศษเวียดนามยังมีหมอชาวเกาหลีที่ทำงานเป็นศัลยแพทย์ในประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะรีสอร์ทตามเมืองชายฝั่งทะเลเช่นฟูอวกและดานังยังพยายามจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้ที่พักเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะผู้ป่วยชาวต่างชาติบางคนพบกับประสบการณ์การรักษาพยาบาลที่ไม่น่าพึงใจนักบางคนอ้างว่าเจอชิ้นส่วนแปลกปลอมหลังจากที่เข้ารับการรักษาการผ่าตัดขาในขณะที่การฟ้องร้องเอาผิดสถานพยาบาลในเวียดนามก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะชนะคดีนักท่องเที่ยวบางคนจึงยอมเสียเงินมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสบายเพราะถึงจะชำระเงินมากขึ้นค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ยังถูกกว่าค่าบริการในประเทศอื่นๆอยู่ดีแต่หากเทียบกันแล้วสิงคโปร์ไต้หวันและประเทศไทยยังมีชื่อเสียงการให้บริการด้านการแพทย์ที่ดีกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมารับการรักษาครบวงจรตั้งแต่ตรวจสุขภาพชุดใหญ่ไปจนถึงปัญหาหัวใจที่สลับซับซ้อน
จะเป็นยารักษาด้วยใจไม่ให้เธอต้องช้ำมากมาย
ดิ ฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบริญตั้นสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ